kaksi Raamatun kohtaa, josta haluaisin yrittää nostaa jotakin vielä esille. Toinen on, tai molemmat ovat tuttuja kristityille ihmisille. Toinen on sieltä Jesajan kirjasta sellainen, mitä minä sanon, suureksi vertaukseksi, jossa on puhetta siitä, että kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ja niin edelleen. Tätä Raamatun kohtaa voi käsitellä myös siis vertauksena jostakin ikään kuin suuremmasta, niin kuin monet Vanhan testamentin kohdat ovat vertauskuvia, kajastusta jostakin tulevasta, jostakin suuremmasta, ihan eläinuhreista lähti. Niin myös tämä. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hän, joka tuo sanoman rauhasta. Tämä runomuotoinen kohta on kuvaus sellaista tilanteesta, joka aika ajoin toistui Israelin kansan historiassa. Ja se on, siinä on taustalla, jotta ymmärtäisimme, mitä tässä ajatuksessa oikein viestitetään, ja miksi rohkenen kutsua sitä suureksi vertaukseksi, on se, että Israelhan joutui käymään eri syistä sotia toisten valtioiden ympärillä olevien kansojen kanssa tai vastaan. Ja sodat tai taistelut olivat joissakin siellä Jerusalemista katsottuna yleensä jonkun matkan päässä jollakin vuorilla tai laaksoilla tai tasangoilla, missä nämä sotajoukot ottivat yhteen. Ja ne olivat siellä kamppailussa. Ja sitten oli täällä korkealla vuoristossa Jerusalem, jonka asukkaat jatkoivat elämäänsä, mutta valtavan epävarmuuden vallassa. Siksi, että heillä oli niin kuin omassa kansan historiassa jo se monikertainen kokemus, että heidän täällä jerusalemilaisten elämä ja tulevaisuus ei ole nyt heidän käsissään ja vallassaan, vaan se ratkaisu, joka heitä koskee, tapahtuu tuolla taistelukentällä. Niin konkreettisesti, että he tiesivät, että jos se vastustaja voittaa heidän israelaisten joukot, niin sieltä lähtee sen ajan tavan mukaan aina sotajoukon, siis juutalaisten sotapäällikkö lähetti tämmöisen juoksulähetin, juosten viestiä tuovan lähetin Jerusalemiin, jossa siis ihmiset odottivat sen taistelun lopputulosta. josta siis riippui heidän oma elämänsä, vaikka he olivat, eivät tehneet sinänsä sinne asialle mitään. Ja ihmiset seisoivat päiväkaudet siellä Jerusalemin korkeimmilla kohdilla, mistä oli mahdollisimman hyvä näkyvyys muureilla ja torneissa ja mistä niin kuin saattoi nähdä sinne, mistä niin kuin, millä suunnalla se taistelu käytti. Minä hetkenä sieltä tulee, alkaa nähdä semmoinen juokseva hahmo. Ja sitten kun se saatiin niin näkyviin, tieto kulki ja sitten alettiin tarkkailla, että millä tavalla hän juoksee ja minkä niin kuin olonen hän on juostessaan. Ja siitä yritettiin päätellä, että minkälainen sanoma hänellä on tuotavana. Ja kaikki riippui siitä sanomasta. Siis se ennakoi sitten heidän jerusalemilaisten omaa tulevaisuutta. Jos sieltä tuli niin sanotusti huonoja uutisia, että tappio on kärsitty, niin se jo merkitsi sitä, että täällä Jerusalemissa kohta olivat ne vihollisten joukot. Ja se merkitsi verenvuodatusta, se merkitsi kuolemaa, vihollisen sotilaiden tuloa kaupunkiin ja koko se julmuus, verenvuodatus, kauhu, sekasorto, joka siitä seurasi, kun päästiin niin kuin vihollisen tänne kotijoukkojen piiriin ja alettiin mellastaa. Ja sitten saattoi olla, että osa otettiin mukaan, vietiin kotimaahan, siis vihollismaahan, palveluväiksi tai orjattariksi tai kuka miksikin, tai tapettiin siinä. Eli se oli katastrofi. Siinä oli kuolema tai elämä oikeastaan kyseessä heille täällä. Ja nyt Jesajassa sanotaan, ja tästä syystä Jesajassa sanotaan, kuinka suloiset ovat vuorilla, se tarkoittaa siis siellä kaukana, näkee välillä ehkä tulee niin kuin esiin se juoksi, sitten välillä häviää se. Ja taas nousee vähän ylemmäs, niin näkee hetken aikaa, minkälainen askel on. Kuinka suloiset ovat vuorilla siellä kaukana ilosanoman tuojan, siis sellaisen sanoman tuo, että me olemme voittaneet, ei hätä teille. Pysykää rauhassa, ei tuu miehittäjää. Ilosanoman tuojan jalat, hän joka julistaa rauhaa, siis että sota ei jatku enää, se on päättynyt ja me olemme voittaneet. Nämä eivät olleet voittaneet täällä Jerusalemissa, mutta taistelu oli voitettu siellä taistelupaikalla ja siitä tuli sanoma. Ja suloiset jalat. Ehkä ne sitten näki. Ehkä se on niin, että ihminen juoksee eri tavalla, jos hänellä on oikein mahtava sanoma. Tai sitten, jos hän juoksee äärettömän kauhuissaan ja surumielisenä. Mutta jaloistahan tuossa nyt sen takia puhutaan, että ne yritti niinku arvailla. Sitten kun nämä juoksijat tulivat tarpeeksi lähelle, tai juoksija lähetti, niin sitten hän, kun oli huuto etäisyyden päässä sieltä Jerusalemin muureilta, niin hän saattoi pysähtyä ja huutaa sen lopputuloksen, jolloin se epävarmuus, se arvailun loppui ja sieltä tuli se sanoma. Ja ilosanoman tuojan sanoma oli tietysti, että voitto on saatu ja rauha on maassa. Tässä historiallisessa usein toistuneessa tapahtumassa näen tämän suuren vertauksen lunastuksesta ja pelastuksesta. Golgata on se taistelupaikka, ymmärrämme. Ja me ymmärrämme, että se, mitä siellä tapahtui, on meille ratkaisevaa, meidän elämäämme koskevaa. Ja sitten sieltä 2000 vuoden takaa tulee näitä suloisen ilosanoman tuojia, jotka ovat omana sukupolvenaan taas kuljettaneet tätä viestiä historiassa eteenpäin. Että meidät on soitettu, voitto on saatu, Kristus, Jeesus on kuollut ja ylösnoussut. Se on se objektiivinen historiallinen tapahtuma siellä Golgatalla, jossa me emme ole mukana. Me olemme niin kuin jerusalemilaiset täällä, mutta me saamme kuulla sen. Voitto on saatu. Olkaa rauhassa. Jeesus on voittanut, siis meidän puolestamme kuollut, mutta kuollessaan juuri voittanut, sovittanut meidät. Tässä on tässä vertauksessa se minusta voimakas hyvä puoli, että se erottaa asiat, jotka toisenaan menevät meille vähän liian läheisikin, lähelle toisiaan, osoittavat, että tämä ratkaisu, joka meitä koskee, tapahtuu meidän ulkopuolellamme jossakin muualla. Ja me olemme täysin riippuvaiset siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän hyväksi. Voittaessaan, siis sovittaessaan, ratkaistessaan, tehdessään rauhan. Ja me olemme riippuvaiset siitä, että me saamme kuulla tämän. Ja kun me kuulemme sen, kuulemme evankeliumin, se ilosanoman, niin sitten, en tiedä olisiko Jerusalemissa ollut ihmisiä, jotka olisivat pudistaneet tokkopa, ne on voittaneet. Ehkä siellä oli tällaisia epäuskoisia, mutta siis tarjolla oli fakta, tietoa siitä, mitä kentällä oli tapahtunut. Me voitimme, meidän joukkomme ovat lyöneet vihollisen. Ja oli siis lupa laskea elämä ja tulevaisuus sen tiedon varaan, sen sanoman varaan, että rauha on palannut. Ja se on se, mitä me sanomme uskoksi. Uskoa tämä viesti, joka tulee Golgatalta, että se on totta. Ei tänne tule. Meidät on pelastettu, meidät on lunastettu. Ja tässä tulee tämä henkilökohtaisen, meidän henkilökohtainen ikään kuin se evankeliumin ja meidän itse kunkin kohtaaminen. Se evankeliumi on vielä objektiivinen, siis se ei ole meidän luomus, vaan se on vain sanallinen kuvaus siitä, mitä siellä tapahtui. Ja se perustuu siihen taisteluun, joka on käyty. Ja se kertoo sen, että me voitimme, siis meidän joukkomme voitti. Ja sitten tulee tämä kosketuskohta, usko tulee kuulemisesta. Usko tulee siitä, että me kuulemme evankeliumin. Ja silloin siis tämä historiallinen, objektiivinen totuus tulee kohtaa meidät henkilökohtaisesti. Tietysti siellä Jerusalemin muureilla oli sitten useita ja he saivat samanaikaisesti saman viestin. Mutta kukaan ei voinut uskoa toisen puolesta, vaan jokainen niin kuin otti sen sanoman ja sitten ilmeisesti luotti siihen. Ja se on meidän kutsumme, että me luottaisimme Jumalaan, että hän ei valehtele. Hän ei huiputa meitä. Hän ei viritä meille ansoja ja syötä meille pajunköyttä suhteessa Jeesuksen työn riittävyyteen tai meidän pelastuksemme perustuksen lujuuteen, vaan hän kertoo totuuden, niin kuin Jumala yksi voi olla absoluuttinen totuus. Ja se totuus on se, että Kristus riittää ja armo riittää. Ja se hengellinen elämä on sitä, että me kuulemme sen. Ja uskossa se sulautuu meihin, tämä tieto. Uskossa sillä tavalla, että se ei ole vain ikään kuin jonkun historiallisen Napoleonin taistelun uskomista, että joo, kyllä se Napoleon siellä kävi ja kävi tuon ja tuon taistelun ja hävisi sen ja sen. Se on historian uskomista vain sillä tavalla. Se on sula usko on sitä, että me rohkenemme ikään kuin panna nukkumaan sen tiedon päälle. Sen evankeliumin päälle. Tässä mennään vielä sinne Jerusalemiin, jos vaikka kun se tieto on tullut iltasarastuksessa, äidit ja isät, ketkä ei ole rintamalla, niin ovat siellä. Voidaanko me niin kuin mennä nukkuun turvallisesti tänä yönä lasten kanssa? Sitten kun tulee, että tuo ilosanoma tulee, niin ottavat puolisot kädestä kiinni toisiaan. Menevät paneen lapsensa nukkumaan luottavaisesti ja levollisesti, tietäen, että mikään ei nyt uhkaa meitä eikä meidän perhettä. Nyt otin vain yhden esimerkin. Toisilla ei ole perhettä, toiset ovat yksin, mutta yhtä kaikki. Ajatus oli siis tämä, että voi levollisesti ikään kuin maata tai olla rauhassa sen tiedon päällä. Koska se ei ole mikään niin kuin mikä tahansa historiallinen tieto, vaan se on tieto Jumalan teosta meidän hyväksemme. Jonka teon Jumala on tehnyt, jotta me voisimme nukkua rauhassa, kuvannollisesti levätä, siis jotenkin päästä siitä epävarmuudesta, mikä hengelliseen elämään usein tulee sellaiseen Jumalan lapsen turvallisuuteen. Jumala on meidän puolellamme. Kuka voi olla meitä vastaan? Sitten on toinen Raamatun kohta, johon nämä päivät nyt sitten tällä kertaa päättyvät. Joka käsittelee enemmän juuri tätä äskeisen vertauksen jälkiosaa. Ikään kuin ihmisen sellaista, että se ei aina ole niin selvää kuin tuossa Jesajan kohdassa, että sieltä tulee tuo ilosanoman tuoja ja arvataan, että oh, sieltä tulee hyvä sanoma, varmaan se juoksee niin reippaasti ja iloisesti ja ottaa hyppyjä väliin. Ja sitten tulee ja huutaa ja sanoo sen niin, että se on ihan kuultavissa. Mutta sitten juuri tämähän on se kriittinen piste erässä mielessä. Kaiken suoritettuaan, miten se meihin sulautuu, miten se meissä vaikuttaa, vaikuttaako se meissä mitään. Niin tämä toinen Raamatun kohta on niin kuin enemmän sitä nyt. Se Uudesta testamentista ja puhuu yhdestä ihmisestä sen takia, että tämä sanoma otetaan aina yksin vastaan. Mä tarkoitan, että siellä voi olla muita mukana samassa paikassa, mutta siis sanoman edessä tai sanoma kuullaan aina henkilökohtaisesti yksin siinä mielessä. Tämä kohta on Johanneksen 20. ja se alkaa sanalla Maria ja päättyy sanalla Maria. Se on yhden ihmisen katkelma yhden ihmisen elämästä. Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle, mitä itket, nainen? Hän vastasi, minun herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu. Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit? Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi, Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Maria. Ja Johannes jatkaa. Maria kääntyi ja sanoi, Rabbuni, joka on hebreaa ja merkitsee opettaja. Ja niin se kertomus sitten siitä jatkuu. Se kaikki alkaa yhden henkilön nimellä ja päättyy saman henkilön nimellä. Minä toivoisin tässä lopussa, että me itse jotkut saisivat sen armon, että voisivat ikään kuin samastua tuohon Mariaan, olivatpa he mies tai nainen. Maria on tässä tietyllä tavalla se henkilö, johon meidän on tarkoitus, että me saamme samaistua. Ja ehkä joidenkin on aika helppokin samaistua siitä sen perusteella, mitä tästä Mariasta tässä lyhyessä katkelmassa kerrotaan. Maria seisoi haudan ovella ja itki. Mikä on se hauta, jonka ovella sinä seisot? Se voi olla ihan oikeasti hauta, poismeno, läheisen menetys. Tämä hauta voi olla myöskin sellainen toisenlainen kuolema, toisenlainen menetys. Elämän jokin muunlainen hauta, joka itkee. Jotkut voivat sanoa, että naiset itkevät. Ei miehet itke, mutta kyllä miehet itkevät. Ehkä ne itkevät ulkonaisesti toisenaan vähän eri näköisesti, eri tavalla kuin naiset. Toisenaan itkevät ihan samalla tavalla, mutta kyllä he itkevät. Ne se heidän reaktionsa tai heidän tapansa surra voi olla toisenlainen. Mutta suru, kuoleman, haudan suu on sama. Tästä Mariasta liikkuu erilaisia vähän huonojakin tietoja, taikka häntä halventavia tietoja. Raamattu kirjallisuudessa, kommentaareissakin, Raamattu selitysteoksissa jopa ja sitten tietysti maailmalla. Hänestä on tehty milloin mitäkin. Ja kyllä siinä Jeesuskin on saanut lokaa päällensä jonkun Scorsesen filmin muodossa esimerkiksi. Jeesuksen viimeiset kiusaukset sanotaan liittyneen tähän Mariaan ja muuta. Siis hänellä on vähän tällaista varjoa yllään. Mutta se ei ole Raamatusta nousevaa tietoa, vaan se on pahan ilkisten ihmisten. Väärää puhetta. Raamattu toteaa Mariasta, hänen taustastaan, että Jeesus oli ajanut hänestä ulos 7 riivaajaa, siis hänen uskoontulonsa yhteydessä. Se oikeastaan suunnilleen kaikki, mitä me tiedämme. Eli niin kuin Pyhä Henki on nähnyt tämän asian nyt riittäväksi taustatiedoksi meille, kun me puhumme ja ajattelemme Mariaa. Nämä 7 riivaajaa olivat olleet Marian elämän suuri ongelma. Hän oli joutunut siis tekemisiin henkivaltojen kanssa. Emme tiedä milloin, mistä lähtien ja kuinka kauan. Mutta kun sanotaan 7, niin se jo viittaa siihen, että se ei ollut ihan vähän hetken aikaa, vaan hän oli joutunut elämään tällaisen maailman kanssa, jossa siis henkivaltojen läheisyys ja todellisuus ja vaikutus ulottui hänen elämäänsä. Miten? Sillä me emme tiedä. Joku voi kysyä, oliko se spiritismi harjoittamista, joku voi sanoa, oliko hän okkultista, joku voi kysyä jotain muuta, me emme tiedä. Mutta meille kyllä riittää myöskin se, että me ymmärrämme tämän taustan repivyyden Marian elämässä. Kuinka rikkinäinen hän on. Hänen on täytynyt olla, kun Jeesus hänet kohtasi. Sillä tällaiset voimathan eivät eheytä viime kädessä ihmisiä, vaan hajottavat vähitellen kappaleiksi sisäisesti. Tai alistavat ja tekevät orjikseen. Marjasta oli tullut Jeesuksen se opetuslapsi. Ja Johannes siis kertoo, että juutalaisten sapatin mentyä tämä viikon ensimmäisenä päivänä Maria jo aamuhämärissä oli liikkeellä, meni Jeesuksen haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi vieritetty pois. Hän lähti välittömästi juoksemaan paikkaa, missä hän tiesi Pietarin ja Johanneksen olevan. Ja sitten sanotaan, että kun nämä kaksi olivat kuulleet Marian kertomuksen, he lähtivät juoksujalkaa haudalle. Ja sitten sanotaan, sen ymmärtää, mutta sitten sanotaan jotakin, mikä on näin jälkiviisaasti ja jälkeenpäin ajatellen aika yllättävää. Ja he menivät kukin kotiinsa. Se on niin lattea loppu kuin vaan olla voi. Ylösnousemuksen sanoman kuulemisen ja sen ylösnousemuspaikalla käymisen ja sen toteutumisen näkemisen jälkeen. Ja he menivät, opetuslapset menivät kukin kotiin. Se viittaa siihen, että he eivät uskoneet silmiään. Tai vähintäänkin he olivat hyvin, hyvin epävarmoja. Ja se siis niin kuin, eivät tienneet, mitä ajatella, se niin kuin lievintä. Ja se, mikä tässä toisaalta viiltää jotenkin, kirpassee, on se, että mitä he tekivät Marialle, yksinäiselle, hätääntyneelle naiselle. jättivät hänet. Sanotaan, että kun Maria oli tullut heidän majapaikkaansa ja kertonut heille, niin he lähtivät juoksemaan. Ja Maria oli taas yksi. Ei voi sanoa, että se oli kovin sieluhoidollista. Marian huomioon ottamista, kun hän on juossut haudalta Jerusalemiin asti hätäännyksissään, itkenyt 2-3 yötä, valvonut todennäköisesti ne, mennyt aikaisin aamulla haudalle, järkyttynyt, epävarma. Ja sitten nämä herrasmiehet jättävät hänet siihen. Eli Maria oli yksinäinen kulkija näissä vaiheissa. Sitten Maria palasi omaan tahtiinsa takaisin haudalle. Veljet olivat jo menneet koteihinsa. Ja siinä itkiessään sanoi Johannes, Maria kurkisti hautaan. Silloin hän näki, että siinä missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopuolessa. Nyt voisi ajatella, että enkelien näkeminen olisi saanut Marian haltioihin. Nythän on kysymys sensaatiosta. Nyt on kysymys jostain yliluonnollisesta. Siis yliluonnollista ei ollut se, että Jeesus kuoli ristiin naulittuna, koska se oli telotuspaikka. Siinä pitikin kuolla. Yliluonnollista ei ollut se, että hänet pantiin hautaan. Eikä oikeastaan siinä vaiheessa ollut Marian tiedossa mitään yliluonnollista, että Jeesus hauta oli tyhjä, koska hän koko ajan puhuu siitä, että ovat ottaneet pois mestarin ruumiin. Ja hän ei tiedä, minne hänet on pantu. Siis se oli tämä hänen probleemansa. Aivan tämä. Mutta nyt on kaksi enkeliä. Se on ihme. Se on sensaatio. Nyt alkaa niin kuin tämmöinen toisen maailman ihmeelliset asiat tulla esille. Ja nyt Maria on meille esimerkki syvällisestä kristitystä kaiken epätoivonsa keskellä. Sillä hän suhtautuu näihin kahteen enkeliin sillä tyhjässä haudassa aivan niin kuin se olisi maailman luonnollisin asia. Hän ei niin kuin riehaannut siitä ollenkaan, että hän näkee enkeleitä omin silmin ensimmäisen kerran elämässään. Liput liehumaan ja hyppimään ja nyt siis tässä on Jumalan pyhän hengen, siis oikean Jumalan työn olemus. Ja sitten väärän olemus voidaan katsoa siitä niin kuin sivusta. Eli Maria keskustelee niiden enkelien kanssa niin kuin ne olisi aamiaispöydässä vanhoja tuttuja. Eikä ne olisi niin kuin enkeleitä ollenkaan, vaan se on niin kuin luonnollinen tilanne, jossa hän on aivan rauhallinen. Vaikka tilanne on täysin yliluonnollinen. Siis Maria ei tullut niin kuin hysteeriseksi, hän ei niin kuin suhtautunut niin kuin johonkin sensaatioon tässä, nähdessään nämä enkelit. Vaan niin kuin suhtautui niihin yhtä asiallisesti kuin jos siellä olisi istunut ketä muuta kaksi ihmistä. Ja tämä on tunnusomaista Jumalan oikeille ihmeille ja yliluonnollisille teoille. Että ne eivät ne niin kuin, hän antaa samalla kokijalle sellaisen niin kuin hän antaa tälle kokijalle, vaikka nyt sitten enkelien näkijälle, semmoisen tunnon, että tässä ei ole mitään kovin erikoista. Siis tämä on näin. Siis hän ei kuohu, ala kiehua. Hän ei, se on, Jumala niin kuin hoitaa, ikään kuin panee sen semmoisen suojaan koko yliluonnollisen tapahtuman niin, että tämä ihminen pysyy niin kuin aivan rauhallisena. Ajatelkaa sitä toista Mariaa Nasaretissa, Jeesuksen äitiä. Enkeli tuli hänen kotiinsa. Ei hän juossut ympäri huoneita ja huutanut, Joosef, täällä on enkeleitä. Tuu katsomaan, tai juossut pitkin seiniä, tai siis mitään sellaista ikään kuin niin, siis sensaatiota ja sellaista reagointia, joka olisi voinut olla sen asian tavattomuuden takia, hämmästyttävyyden takia, niin panna ihmisen siis aivan pois tolaltaan. Vaan hän kuuntelee, hän kysyy, hän vastaa, ja asia on niin kuin olisi kävellyt kylän vanhin sisään juttelemaan hänen kanssaan. Ja kuitenkin, siis vaikka se tapahtuu tällä tavalla niin kuin normaali asia tapahtuu, niin siinä se ei yhtään siis ole sama asia kuin se, että tässä tapahtuu täysin epänormaali asia. Mutta se tapahtuu normaalisti. Miten mä tämän sanoisin? Tässä on ero. Jos tulee tämä reaktio, tämä voimakas reaktio tämmöisen yliluonnollisen edessä, niin silloin Jumala ei ole liikkeellä. Sillä kun Jumala on liikkeellä, hän hoitaa sen ihmisen niin kuin alusta loppuun. Ja se asia sujuu niin kuin osana tätä arkista, maallista elämää, vaikka se on jotakin aivan uskomatonta ja sensaatiomaista. Se vaikutti luonnolliselta. Enkelit sanoivat, mitä itket, nainen? Hän ei tiennyt, missä hänen rakas Jeesuksensa oli. Edessä oli enkeleitä. Nyt tämä on, koitan saada tämän nyt päätökseen. Edessä oli enkeleitä. Mä vielä vähän niin kuin viivyn tuossa äskeisessä, koska se on minusta tärkeää meidän niin kuin sisäistää ja ymmärtää tässä ajassa. Mutta Maria etsi Jeesusta. Eikä hän lähtenyt niin kuin siihen, että hei, keitä te olette, mistä te olette. Tämä on ihan valtavaa. Te olette täällä ja mä saan nähdä teitä. Siis ei niin kuin kääntynyt siihen ihmeeseen, vaan minä itken sitä, että minä en tiedä, missä Jeesus on. Eli enkelit oli niin kuin sivurooleissa tavallaan hänen siinä, vaikka ne olivat keskeisessä asemassa. Eli vain Jeesus oli hänelle kyllin. Kerrotaan semmoista autististen lasten tai nuorten ryhmästä, jonka ohjaajat ottivat nämä lapset ja nuoret kerran paikallisen seurakuntakeskukseen järjestettyyn lähetysnäyttelyyn. Lähetysnäyttely oli auki viimeistä päivää ja siellä ei ollut paljon kävijöitä muita enää. Ja oli sovittu, että nämä lapset tulevat ryhmänä ohjaajiensa kanssa sinne. Oli talviaika ja eteisessä aulassa, seurakuntassa oli aulassa, sitten avustajilla oli täysi touhu saada niin kuin näitä talvikamppeita näiltä lapsilta, nuorilta pois autettua. Ja ne meni kukin vähän taholleen, se oli tällainen vähän sekasorvoinen tilanne siinä aulassa. Ja yhtäkkiä ne huomasi, että juuso puuttu. missä Juuso on. Ja sitä lähdettiin sitten hakemaan, niin siellä oli kanslian käytävä ja siellä oli kirkkoherranvirasto ovi ja ei hän ole täällä, ei hän ole mennyt tänne. No sitten yksi niistä ohjaajista meni sinne seurakuntasalin ovelle katsomaan ja se oli siis tehty sillä tavalla, että se lähetysnäyttely oli siellä. Siellä tuli niin kuin tuoleja otettu keskikäytävältä pois sen verran, että oli saatu se näyttely niin kuin sen keskikäytävän molemmin puolin. Eli idea oli se, että tullaan sieltä ovelta ja kuljetaan keskikäytävää ja sitten niin kuin molemmin puolin tavallaan niin kuin jossain basaarissa oli näitä kaikkia asioita, mitä lähetyskentiltä oli tuotu, joilla kuvattiin sitä ympäristöä, jossa lähetystyötä tehdään. Siellä oli telttoja ja siellä oli tällaisia rumpuja ja keihäitä ja kilpiä ja värikkäitä vaatteita ja kaikkea tavaraa, mitä nyt lähettit olivat katsoneet mielekkääksi kotimaahan lähettää. Erilaisia puuveistoksia, pylväitä, ihan täynnänsä. Kauhean paljon mielenkiintoista. Teltassa oli sitten vielä joku valo ja nuotio, semmoinen sähköjuttu, ja se välkehti se koko teltta. Ja se oli tehty oikein hienosti. No, mutta Juuso. Ei sitä näkynyt siinä heti, mutta tämä ohjaaja meni muutamaa askeleita ovelta, niin kuin vielä varmistaakseen, että onko se poika. No, se olisi voinut mennä sinne telttaan tietysti. Se lähti tulemaan sitä käytävää, ja silloin kun hän kääntyi sieltä perältä, niin hän näki sen käytävän, niin hän näkee sen Juuson. Sillä omalla tyylillään, vaikealla juoksu tavallaan, poika juoksee käytävää pitkin. Ei vilkuile oikealla eikä vasemmalla, vaan eteensä. Kohti alttaria. Ja kun hän tulee alttarille, hän polvistuu ja ohjaaja sillä perällä vaan katsoo. Ja hiljalleen kulkee poikaa kohti. Ja kun poika Juuso tulee alttarille kaiteelle, hän polvistuu siihen. Hän ristii kyhmyset kätensä ja sanoo. Ja sitten ohjaaja menee hänen luokseen eikä halua häntä häiritä, vaan polvistuu pojan viereen. Ja kuulee, kuinka se poika hiljaa sanoo, niin kuin ei herättääkseen huomiota, vaan sanoo ja toista, Jeesu, 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 ja katsoo ristiin. Saispa olla se poika. Hengellisesti. Juoksi kaiken upeen, fantastisen tavaran ohi sen välittämättä siitä yhtään mitä. Koska kristiinnaulittu Jeesus oli hänen päämääränsä, visionsa. Ja hänen luokseen piti mennä. Häntä lähelle piti päästä. Oltaispa me semmosia. Eikä ymmärtäkö väärin, tämä ei ole kannanotto lähetystyötä kohtaan. Ymmärrätään tässä. Helposti tulee väärinkäsityksiä ihmisille, kun me puhumme. Ei ole kannanotto siihen, eikä siitä vaivasta, mitä lähetyssaarnaajat tekevät ja mitä lähetyssihteerit tekevät ja kaikki ne, jotka olivat rakentaneet sen näyttelyn. Nyt ei ole kysymys siitä. Vaan tämä on niin kuin yhden asian kertomus. Se on taas, samalla kun se on tapahtunut, niin se on ikään kuin vertaus. Jeesus, päästä meitä lähemmäksi itseäsi. Täällä on enkeleitä. Käytävä molemmin puolin. Täällä on siis kaikenlaista tarjolla. Tule meille, vaan meillä leivotaan. Siis on mahdollisuus poiketa. Niin kuin näillä päivillä on ollut puhetta siitä tarjonnasta. Jaakko, kun Jouko ovat varsin siitä havainnollisesti kertoneet. Tänä aikana meistä kaikista pitäisi tulla Juusoja. siinä mielessä, että meillä on yksi selkeä päämäärä. Juosta taikka kontata kohti Jeesusta ja olla siellä ja jäädä sinne. Ja niin kuin on sanottu, juurtua Herran Jeesukseen Kristukseen, hänen tuntemiseensa. Ystävä, ketä sinä etsit? Tämän Jeesus kysyi Maria, mitä itket? Ketä sinä etsit? Mieti tätä muutamana päivänä, jos muistuisi mieleen. Sillä se on niin kuin avain, jota käyttäessä sinä voit saada avun, hengellisen avun, niin kuin sorteerata omaa hengellisiä niin kuin prioriteetteja, se mikä on tärkeää, mikä ei ole. Ei sinun tarvitse olla kenenkään kanssa, se voit ihan yksin. Ketä minä etsin? Mitä minä etsin? Ja sitten vastaat rehellisesti, no mä oon kiinnostunut siitä, mä oon kiinnostunut tästä, mä etsin siitä, mä etsin tuota. Ja ehkä huomaat, että sä vähän siksakkaat siellä seurakuntasalin käytävällä ja katsot kuitenkin matkan varrella, että vähän tuonne ja mitähän tuolla on ja sit palaat taas. Ja ehkä niin tai näin, mutta tää on aivan ratkaiseva kysymys. Ei meidän usko niin sanottu suuruus, vaan kehen se kohdistuu. Se on kaikki. Mikä oli ryöverin uskon suuruus? Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Voidaanko häntä pitää uskon sankarina? Niin kuin jotain hebrealaiskirjeessä mainittuja valtavia Jumalan ihmisiä. Ei, mutta kohde oli oikein. Muista siis sinä, Jeesus. Muista sinä. Mä en rakenna mitään itseni varaan. En mitään. Muista sinä minua. Ketä sinä etsit? Ja tähän kysymykseen me nyt sitten päätämme.